Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'lamini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket ikkita majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ushlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatlashlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay, sarson bo'layotgani. Prezident qarorlarining ijrosi tezlashishi soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoqqa cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oila tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.